parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon ale ciui radio amicoi cae gauscultantoi en la ciulunda programo de la Pola Retradio en Esperanto directas Barbara Pietrzak
cae Maciej Jaskot. En nia Esperanto el sendo, kiu audigas la 13 de junio, vi trovos inter alie
temoin en la Pola Gazetaro, cae ni revenos alla prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank pri Erasmo el Rotterdamo, kiun si presentis dum la lasta malferma tago, temas pri la tria kaj la lasta parto de tiu ĉi tre interesa el paŝo.
Kaj nun ni invitas aŭdi elektitajn temojn el la Pola Gazetaro. Nian lundan trarigardon de la Pola Gazetaro ni comenzu per dziennik Gazeta Prawna, en kiu ni interalie legas la opinion de profesoro Leszek Balcerowicz pri nukleaj elektrejoj en Pollando. Kvankam post la japana katastrofo multaj landoj reviziis siajn konstruplanojn pri nukleaj centraloj, la polaj registaraj planoj antaŭvidas, ke la unua pola atomcentralo komencu funkcii en la 2020 jaro. Plano estas eĉ premo de signifa parto de la polaj teknikaj kaj politikaj elitoj, tamen laŭ profesoro Leszek Balcerowicz la pola atomelektrejo ne estos profitdona. Sian starpunkton li prezentis dum la konferenco Energetika Perspektivo por Pollando. La konferenco estis organizita de la Forumo pri Civitana Evoluo. Gia eksperto, profesoro Milczarski, komparis la planon konstrui la nuklean elektrejon kun la konstruo de aviadilŝipo. Eblas ĝin havi, sed malfacilas uzi ĝin sur Baltiko. Simile estas kun pola nuklea elektrejo. Pollando ne disponas pri konforma reto kapabla sendi tiom multe da energio. En alia artikolo la sama dziennik Gazeta Prawna informas, ke kvankam la budżeto elspezas preskaŭ 40 milionojn da zlotoj jare por la pola turismo organizo por reklami Pollandon eksterlande, ĝiaj agadrezultoj estas mizeraj. Verdire ankaŭ la rimedoj ne estas kapturnaj, se ni komparos, ke ekzemplodone Francio elspezas finoble pli. La gazeto prave atentigas, ke turismo kiel ĉiu produkto bezonas lanĉon, sed la lanĉata bildo devas esti kohera. Al ĝia elformo devas labori krome mastrume ministerio, ministerio pri eksterlandaj aferoj kaj kulturministerio. Laŭ vojaĝoficejoj tamen oni ne vendu bildon, sed konkretan vendeblan produkton do konkretan turisman oferton por la venantaj gastoj.
Pollandon povas efike konigi, popularigi poloj ne nur moviĝantaj turisme cele. Instituto pri publikaj aferoj esploris, kiel 6 jarojn post la malfermo de la brita labormerkato estas tie perceptataj poloj. Kiel informas la Lunda Metro, eĉ la duono de britoj pozitive taksas la malfermon de la brita labormerkato. Britoj ankaŭ bone pritaksas polajn laborantojn, rimarkante preskaŭ 50% ke poloj pozitive influas la ekonomian kreskon de Britujo. Tamen eĉ 60% asertas samtempe, ke laborcela veno de poloj al Britujo kontribuis al kresko de senlaboreco kaj malaltigo de enspezoj. Miksitaj opinioj, sed la timo de britoj koncentriĝanta pri poloj estas komprenebla. 90% de enmigrintoj el la centra Europo konsistigas ĝuste poloj. La polaj sciencistoj el Toruno komencis kampanjon por defendi latinon kiel validan objekton dum la abiturientaj ekzamenoj. Kiel ili argumentas, alvokante subskribi peticion al la klerigministerio, latino evoluigas la kapablon logike rezoni, faciligas la lernadon de la angla lingvo, helpas en la lernado de matematiko. Latinistoj el la fondaĵo Tradicio Europe Delonge postulas ke latino en pli signifa grado revenu en la pola in lernejojn. Dume la pola ministerio jam en la 2015 jaro volas forigi ĝin el la abiturientaj ekzamenoj. Nun elektas ĝin ĉirkaŭ 200 polaj gejunuloj dum la abiturientaj ekzamenoj. En Pollando latinon lernas preskaŭ 4% de lernantoj. En Germanio, kiel informas Metro, pli ol 30. En Italio, preskaŭ 40. En Aŭstrio, 34%.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu memori, karaj gaŭskultantoj, ke niaj programoj povas realiĝi dank al via subtena donacemo, kiun vi povas direkti al nia UEA konto vars-to. Pro ĉiu, eĉ plej modesta kontribuo, ni kore dankas.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, kantas de la gitar-kordoj ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos nia cam, duan sendiaron, vivu esperas. Man clau forpasas, diaroi ci ampli, cae pli, sed iunai estas ni. Ni cantu cune, flugos nia cam, duan sendiaron, vivu esperas. Rapon pasas, jaroj ĉiam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
Kompreneble kantis Gorgo Hanslik dum la granda kongreso. Ni renkontiĝos jam baldaŭ post iom pli ol unu monato en Kopenhago. Kadre de tiu ĉi kongreso, kadre de la tiea IKU, prelegos ankaŭ doktorino Vera Barandowska-Frank. Ni auskultu la trian kaj la lastan parton de ŝia interesa prelego pri Erasmo el Rotterdamo, kiun ŝi prezentis dum la lasta maja malferma tago.
Vi vidas sur tiu ilustraĵo kie estas Tomaso Moro kun sia familio, kie estas multaj virinoj kun libroj en la manoj, ke Erasmo konsentis ke li aprobis la klerigon de virinoj. Li diris ke la filinoj ĝuu la saman klerigon kiel filoj de la familioj. Vi certe konas kiel bonaj esperantistoj el donon de frazeologismoj en Esperanto de Sabine Fiedler, kiu havas paralelojn en multaj eŭropaj lingvoj. Fakte, unua, mi diru, fondinto de tiu frazeologismologio estis Erasmo mem, kiu faris grandegan kolekton, kiun li dum tuta sia vivo kompletigis. Ĝi nomiĝis Adagia. Mi ne scias kiel traduki, ĉu tio estas frazeologismo, parolturno, eldiraĵo, diraĵo, citaĵo, do estas tiuj malgrandaj saĝaj frazoj aŭ frazeroj, kiuj troviĝas aŭ en la verkoj de antikvaj aŭtoroj, de kie Erasmo prenis ilin, aŭ jam tiom populariĝis, ke ili estas uzataj kiel simplaj parolturnoj dum la ĉiutaga konversacio. Kaj tio estas ankro kun delfino, mi tuj parolos poste. Tio estas la titolpaĝo de lia libro Miloj da adagioj. Kaj enkonduke Erasmus diras: per facilest aium proverbia scribere quiris, haut negocet dures scribere criadas. Qui mihi non credit, facit licet ipse periclum, mox fuerit studiis equior ille meis. Proximume jenon li diras: facilas oni dire por ciu proverboin scribi. Ne negas mi, sed miloin da ili ien peno, ciu min credi ne volas, men faru, baldau li samon jaspertos. Kai tio estas la enconduco alla eldono de adagioi, kai kun diversai autoroi, do la shainai portretoi de autoroi, de kiui ili devenas, Do estas de Homero, de Salomono, de Aristotelo, Platono, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kaj fakte el ĉiuj tiuj verkoj Erasmo serĉis akribie tiujn eldiraĵojn, tiujn frazeologismojn. Kaj tio estas lia propra enkonduko al tiu ĉi kolekto. Ĉi tie vi vidas kelkajn ekzemplojn, kiujn vi verŝajne ankaŭ uzas aŭ en via gepatra lingvo aŭ en Esperanto, ne sciante do ke ili havas jam iun aŭtoron kaj ke ili ĉiuj jam troviĝis en tiu granda kolekto de Erasmo. Do ekzemple Cigna Canto, Blanka Korvo, Vole ne vole, Timila propria ombron, promesi orain montoin, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Tio estis unu el liaj hobioj, mi diru, do kolekti milojn da tiuj ĉi diraĵoj. Li mem en tiu kolekto de adagioj ilin ankaŭ prikritikas aŭ prikomentas kaj klarigas de kie tiu adagio do tiu eldiro venas kaj kian signifon ĝi havas. Kaj ĉi tie vi vidas lin kun la libro sur kiu staras Herakleaj ponoj, kio signifas Herkulaj laboroj. Kaj Herkulaj laboroj havas signifon de io tre pena, ni diru temporaba, kio estas ege streĉa, streĉiga, kio bezonas do multe da peno, multe da laboro, kaj kiel en la antikvaj tempoj, tiu heroo Heraklo devis plenumi diversajn taskojn, kiu fakte el mia vidpunkto estis iuj krimoj, ĉar vidu, li devis ŝteli orajn pomojn. Aŭ devis murdi hidron, tio estas drako, sed bone da tiaj drakoj ne estas multaj, do li tutcerte povis esti protektata aŭ metita en loĝardenon, sed li devis murdi ĝin. Sed ĉiukaze tiuj ĉi agoj de Heraklo estis opiniataj ege malfacilaj, kaj ankaŭ per tiu ĉi portreto oni volas montri, ke Erasmo havis multe da laboro, multe da strebo, kaj ke tiuj verkoj, kiun li faris, do kostis lin multe da fortoj. Do, ĉi tie vi denove vidas tiun delfinon kun ankro, kun la enskribaĵo Speu de Bradeos, festina lente, kio signifas hastu malrapide. Tio estas de si mem iu kontraŭdira eldiraĵo, kaj Erasmo klarigas, ke ĝi verŝajne venos de Speu de Tacheos, hastu rapide, kio estis fakte citaĵo el iu dramo de Aristofano, sed ke en tiu formo hastu malrapide estas tiu kontrasto, kiu volas diri, do en ĉiu rapida ago estu iom da racia malrapideco. Kaj ke pro tio, ke ĝi estas do tiom sensohava kaj tiom mallonga, uzis ĝin Cezaro Augusto, kaj uzis ĝin ankaŭ la Cezaro Tito Vespasiano, kiu lasis presigi monerojn, sur kiuj estis ĝuste tiu ĉi bildo delfino, kiu estas rapida fiŝo kaj signifas rapidon, kaj ankro, kiu tenas ŝipon senmova, do tio estas malrapido. Do tiu ĉi Speu de Bradeos estis la devizo, ni diru, de Cezaro Augusto, de Tito Vespasiano, kaj la tria ulo, kiu ĝin uzis kiel sian logoon, estis Aldus Manutius. Aldus Manutius, kiu havis la grandan libropresejon en Venecio, kiun oni nomis Academia Aldinica, ĉar en lia domo kunvenis multaj sciencistoj, verkistoj, akademianoj, kaj li estis konata en tuta Eŭropo pro ege bonkvalita presigo de siaj libroj kaj tre zorgema korektado, kio estis ege grava siatempe, ĉar la libron post la unua, mi diru, el presigo enhavis ege multajn type-erarojn, aŭ met-erarojn, devis kunmeti la literojn. Kaj la korektado estis tre grava, kaj multaj presistoj, libropresistoj, simple pro financaj kialoj neglektis tion. Male, Aldus Manutius estis konata pro tre bonkvalita kaj preciza laboro, kaj ankaŭ pro tio, do ke li havis grandegan riĉan bibliotekon kaj ke li bonkore prunte donis aŭ ebligis al ĉiuj kiuj volis do legi kaj konsulti la librojn tie. Do ankaŭ li havis tiun devizon festina lente eldonu rapide, sed kun la necesa akribio, kun la necesa malrapida kontrolo. Mi jam menciis, ke tiuj bone litere aŭ humanismo fakte revivigis la eldonadon, la paleografian eldonadon, tio signifas la kritikan eldonadon de latinaj manuskriptoj, kaj ke la plej ŝatata epoko estis la tiel nomata ora epoko de latina literaturo, kiu estis reprezentata ĝuste per Cicerono. Kaj ĉiuj homoj volis skribi kiel Cicerono. Tre bela estas dialogus Ciceronianus, Ciceronianus, kiun gvidas du sinjoroj, Buleforus, estas konsilon portanta, kaj Hippologus, kiu estas kun parolanto, sub parolanto, kaj ili parolas pri ilia tria amiko, kiu nomiĝas Nosoponus, tio estas malsana, malsaneta, kaj komence do ili diras, he, tie venas Nosoponus, oh, kiel li aspektas kiel fantomo, ĉu li estas malsana, jes, li havas malsanon. Kaj nun tiu Buleforus lasas tiun amikon diveni dekon da diversaj malsanoj, ĝis li diras, li suferas pro danĝera imitado. Li imitas Ciceronon. Kaj fakte estas tiom da homoj, kiuj volas skribi kiel Cicerono, ke ili akribie studas ĉiujn vortetojn, kiun uzis Cicerono, kaj imitas ilin. Do tiel ne. Se vi volas esti, diras Buleforus, kiu fakte estas Erasmo mem, se vi volas esti bona latinisto, vi jes ja konus tiajn grandan modelon, sed ne imitu ĝin tute sklavece. Havu ankaŭ propran opinion. Tio estas la senso de tiu ĉi dialogo. Krome al tiuj verkoj pri la bona skribado aŭ bona uzado de la latina, apartenas tiu ĉi. Tio estas pri la riĉeco, do kopia devas esti. Aŭ tio, kion vi vidas sur la ekrano, do tio estas iu ujo, konservujo, iu stoko, provizo, tio povas esti kopia, aŭ ĝi povas esti ankaŭ riĉeco. Riĉeco de vortoj kaj riĉeco de aĵoj. Tie do li denove faras iun kvazaŭ liston de la latinaj eldiraĵoj, kiuj koncernas diversajn aĵojn. Do ĉiu aĵo havas aron da diversaj vortoj por klarigi, por priskribi kaj tiel plu. Mi menciis komence, kiam li vidis la skribantan Erasmon, ke li skribis dum sia vivo proksimume 3000 leterojn. Mi skribis ĉiutage al geamikoj, al sciencistoj, al politikistoj, al kleruloj, kaj skribi leteron siatempe ne estis tia afero kiel hodiaŭ. Do ni eniras nian reton kaj skribas, ne zorgas pri type-eraroj, kaj eĉ bone, se ni alparolas la ulon, mi povas alparoli, sed kiel ja scias, ke ni skribas al li, kaj bone, do ni eĉ ne, verŝajne ne devas skribi iun salutas vin, kio estas klare, ke mi salutas vin, se mi skribas al li. Do oni absolute ne ridu, ni hodiaŭ ne havas ajnan kulturon de leterskribado. Kaj tiu ĉi skribado, leterskribado, estis kvazaŭ arto, tiun oni devis lerni, kiu havis firmajn regulojn, kiuj ekzistis jam ekde antikvaj tempoj. kai ciu scias ke oni devas komenci per gentila al parolo, ke oni devas uzi iun salut formulon, ke poste oni transiras al la ĉefa parto, al la temo de la letero, ke poste oni povas diri iun generalan, ke devas esti iu fina salut formulo, ke devas esti subskribo, ke devas esti dato, ke devas esti la loko, kie estis la letero skribita. Kaj pri tio ekzistis lernolibroj, kaj ekzistis eĉ profesiaj skribistoj de leteroj por tiuj, kiuj ne scipovis tion. Kaj tiu lernolibro de bona leterskribado estas ĝuste tiu ĉi verko De conscribendis epistolis. Tion vi verŝajne vidis aŭ vidos. Tiu ĉi statuo de Erasmus staris unue ĉe haveno, nun ĝi staras ankaŭ la preĝejo de Sankta Laŭrencio. Do vi vidas, ke ankaŭ tiu ĉi statuo de Erasmo havas libron en la mano, simple por konkludi kaj por ankoraŭ unufoje substreki, ke li do estis verkisto, kiu kaj dum sia vivo kaj dum kelkaj postaj jarcentoj ege pliriĉigis la eŭropan literaturon. Eĉ la Universitato de Rotterdamo kompreneble nomiĝas Erasma Universitato. Kaj se vi volas mian prelegon legi en la tuta gia longezo, kiu estas AISO kurso proximume 30 pagia. Vi trovas gin en la reto, kaj mi unu kopion lasas ankaŭ ĉi tie, se iu deziras gin havi. Dankon pro via atentemo.
Vi audis la trian kaj la lastan parton de la prelego pri Erasmo el Rotterdamo, kiun dum la lasta malferma tago en la centra oficejo de UEA prezentis doktorino Vera Barandowska-Frank.
Kaj tiele ni venis al la fino de nia laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ankaŭ subtenan kontribuon al nia UEA konto, Vars-to, ni amadiavas vin. Gis la plei proxima vendredo.
Gis la raudoga, signoroi. Gis baldau.